Se me falas e tardo en responder. Non é que non te queira escoitar, é que a miña radio vai a outro ritmo e a mensaxe tarda un pouco en chegar. Ten paciencia, agarda un pouquiño, que a miña resposta xiña de estar. Ás veces os ruidos parecen berros e as luces brillan máis do normal. Se me ves tapar as orellas para ti. Os meus pictogramas son pontes de cores.